Գլուխ 13-րդ. Ավելի լավը փնտրողը կարող է վատագույնը գտնել։ Տիկին Թենարդիեն ըստ իր սովորության թողել էր, որ ամուսինն ուզածը անի և մեծ դեպքերի էր սպասում։ Երբ ճամփորդն ու կոզետը մեկնեցին, Թենարդիեն քառորդ ժամ մնաց անշարժ, ապա կնոջը մի կողմ տանելով ցույց տվեց 1500 ֆրանկը։ «Միայն այդ», ասաց նա։ Իրենց տնտեսությունը հիմնելուց հետո առաջին անգամ էր, որ կինը համարձակվում էր քննադատել ամուսնու որևէ արարքը։ Հարված նա զդեց. «Ճիշտն ասած, իրավունք ունես», ասաց նա։ «Հիմար եմ, դուր գլխարկս»։ Ապա երեք բանկատոմսերը ծալեց ու դրեց գրպանը և շտապ դուրս եկավ, միայն թե սխալվեց և նախ գնաց դեպի աջ։ Մի քանի հարևաններ, որոնց նա դիմեց, ճիշտ հետքի վրա գցեցին նրան։ Արտուիտին ու Մարթուն տեսել էին Լիվրիի ուղությամբ գնալիս։ Նա էլ բռնեց այդ ուղությունը, արագ քայլելով ու մենախոսելով. «Այդ մարդն անկասկած ոսկու պարկ է, իսկ ես անասուն եմ. Նախ մի ֆրանկ տվեց, ապա 5 ֆրանկ, 50 ֆրանկ և ի վերջո 1500 ֆրանկ, և միշտ էլ հեշտությամբ. Նա կտար և 15000 ֆրանկ, բայց կբռնեմ նրան»։ «Իսկ երեխայի համար նախորդ պատրաստած այդ կապոցը, մի խոսքով այս բոլորը եզակի բան է և մի գաղտնիք կատակը. Երբ որևէ գաղտնիք բռնում ես, չպետք է ձեռքիցդ հանես. Հարուստների գաղտնիքները ոսկով թխմված սպունգ են, պետք է իմանաս դրանք սեղմել»։ Այս բոլոր մտքերը վխտում էին նրա ուղեղում։ «Աննասուն եմ», կրկնում էր նա։ Երբ դուրս ես գալիս Մոնֆերմեից և հասնում ես Լիվրի տանող ճանապարհի արմունքին, տեսնում ես, որ այդ ճանապարհը փռվում է առջևդ ու երկար ձգվում դեպի Սարավանդը։ Երբ Թենարդիեն հասավ այնտեղ, մտածեց, որ պիտի տեսնի ճամփորդին ու երեխային։ Ուստի ինչքան աչքը զորում էր նայեց հեռու և ոչինչ չտեսավ։ Էլի հարցու փորձ արեց, բայց ժամանակ էր կորցնում։ Անցորդները նրան ասացին, որ նրա փնտրած մարդն ու երեխան գնում էին Գանիի անտառի ուղությամբ։ Թենարդիեն շտապեց դեպի այդ կողմը։ Նրանք Թենարդիեից առաջ էին, բայց երեխան դանդաղ էր քայլում, մինչդեռ պանդոկապանը շտապում էր։ Բացի դրանից նա լավ էր ճանաչում վայրը։ Հանկարծ նա կանգ առավ ու խփեց ճակատին այն մարդու նման, որ էականը մոռացել է և պատրաստ է հետ դառնալ։ «Պետք է հրացանս վերցրած լինեի», ասաց նա։ Թենարդիեն մեկն էր այն երկակի բնավորություն ունեցող մարդկանցից, որոնք երբեմն անցնում են մեր մոտից մեզնից թաքուն ու անհետանում են առանց ճանաչվելու, որովհետև ճակատագիրը նրանց լոկ մի կողմն է ցույց տվել։ Շատերի ճակատագիրն այսպես է՝ ապրել կիսով չափ սուզված ձևով, որևէ հանդարտ դրության մեջ։ Թենարդիեն ուներ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է երևալու համար, չենք ասում լինելու այն, որ ընդունված է կոչել պարկեշտ առևտրական կամ լավ բուրժուա։ Բայց և միաժամանակ, երբ որոշ հանգամանքներ ներկայանային, որոշ ցնցումներ վերմղեին նրա ներքևի խառնվածքը, նա ունենում էր այն ամենը, ինչ պետք է սրիկա լինելու համար։ Դա մի պանդոկապան էր, որի մեջ ճիվաղ էր նստել։ Երբեմն սատանան պետք է պպզեր Թենարդիեի ապրած կեղտոտ խցիկի որևէ անկյունում և երազեր այս զզվելի գլուխգործոցի առջև։ Մի րոպե երկմտելուց հետո մտածեց. «Ինչպես թե, չէ՞ որ նրանք խույս տալու ժամանակ կունենան»։ Եվ ճամփան շարունակեց, ուղիղ առաջ գնալով և կաքավների խումբը լրտեսող աղվեսի կորովամտությամբ ու գրեթե աներկբա արտահայտությամբ։ Եվ իսկապես, երբ նա անցավ լճակները ու շեղակի կտրեց Բելվյուի ճանապարհի աջ կողմը գտնվող բացատը, երբ հասավ այն դալարածածկ ծառուղուն, որը գրեթե շրջապատում է բլրակը և ծածկում Շելի Աբայարանի նախքին ջրանցքի կամարը, մի թպիտակ նկատեց մի գլխարկ, որի վրա բազմաթիվ ենթադրություններ էր կառուցել։ Դա ճամփորդի գլխարկն էր։ Թուփը ցածր էր և Թենարդիեն հասկացավ, որ ճամփորդն ու կոզետը նստել են նրա տակ։ Երեխան փոքրության պատճառով չէր երևում, բայց նկատելի էր տիկնիկի գլուխը։ Թենարդիեն չէր սխալվում, ճամփորդը նստել էր այդտեղ, որպեսզի կոզետը մի քիչ հանգստանա։ Պանդոկապանը շրջանցեց թուփը և հանկարծ կանգնեց նրանց առջև, ում փնտրում էր։ «Ներողություն, ներեցեք, պարոն», ասաց նա շնչասպառ։ Ահա ձեր 1500 ֆրանկը։ Այս խոսքերի վրա օտարականին պարզեց 3 բանկատոմսերը։ Օտարականը գլուխը բարձրացրեց։ Ինչ է նշանակում դա։ Թենարդիեն հարգալիր կերպով պատասխանեց. Սա նշանակում է, պարոն, որ կոզետին հետ եմ վերցնում։ Կոզետը ցնցվեց ու սեղմվեց օտարականին։ Օտարականը նայելով Թենարդիեին պատասխանեց վանկ առ վանկ. Հետ վերցնեք կոզետին։ Այո, պարոն, հետ եմ վերցնում, այժմ ասեմ, բավական մտածեցի, ճիշտն ասած, իրավունք չունեմ նրան ձեզ տալու, ես պարկեշտ մարդ եմ, հասկանում եք, այս փոքրիկը իմը չէ, իր մորն է, նրա մայրն է թողել ինձ մոտ ու վստահել, ուստի միայն նրա մորը կարող եմ հանձնել։ Կարող եք ասել, թե մայրը մեռել է, շատ լավ, այդ դեպքում ես կարող եմ երեխային հանձնել այնպիսի անձնավորության, որ ինձ կբերի մոր կողմից ստորագրված մի գրություն առ այն, որ ես կարող եմ հանձնել երեխային այդ մարդուն, պարզ է, չէ։ Օտարականն առանց պատասխանելու փնտրեց իր գրպանում, և Թենարդիեն տեսավ, որ Երևան եկավ բանկատոմսերով լի թղթապանակը։ Շատ լավ, մտածեց նա, պինդ մնանք, ուզում է կաշառել ինձ։ Թղթապանակը բացանելուց առաջ ճամփորդը մի հայացք նետեց իր շուրջը։ Վայրը բոլորովին ամայի էր։ Ոչ անտառում և ոչ էլ ձորակում մարդ չկար։ Նա բաց արեց թղթապանակը և հանեց այնտեղից ոչ թե բանկատոմսերի ծրարը, որ սպասում էր Թենարդիեն, այլ մի պարզ թուղթ, որ բաց արեց և ներկայացրեց պանդոկապանին, ասելով. «Իրավունք ունեք, կարդացեք»։ Թենարդիեն թուղթը վերցրեց ու կարդաց. «Մոնտրոյ-սյուր-Մեր, 25 մարտի 1823»։ Պարոն Թենարդիե, կոզետին կհանձնեք սույնը ներկայացնողին, նա ձեզ կվճարի բոլոր մանր ծախքերի համար։ Պատիվ ունեմ բարևել ձեզ, հարգանքով, Ֆանտին։ Ճանաչում եք այս ստորագրությունը, շարունակեց օտարականը։ Իսկապես Ֆանտինի ստորագրությունն էր։ Թենարդիեն այն ճանաչեց։ Առարկելու բան չկար, և երկու բուրն անախորժություն զգաց։ Անախորժություն ակնկալած կաշառքը չստանալուց և անախորժություն կրած հարվածից։ Օտարականն ավելացրեց. «Կարող եք այդ թուղթը պահել որպես վկայություն»։ Թենարդիեն առանց խուճապի նահանջեց։ «Բավական լավ է նմանեցրած այս ստորագրությունը», մրտմրտաց նա ատամների արանքից։ «Վերջապես թող այդպես լինի»։ Ապա մի հուսահատ ճիքել փորձեց։ «Շատ լավ, պարոն», ասաց նա։ «Քանի որ դուք այդ անձնավորությունն եք, ապա պետք է վճարել բոլոր մանր ծախքերը, բավական մեծ է այդ գումարը»։ Օտարականը ոտքի կանգնեց և, թոթափելով իր փոշոտած թևը, ասաց. «Պարոն Թենարդիե, հունվարին նրա մայրը հաշվում էր, որ ձեզ 120 ֆրանկ է պարտք, փետրվարին 500 ֆրանկի հաշիվ եք ուղարկել նրան, փետրվարի վերջին ստացել եք 300, իսկ մարտի սկզբին ևս 300 ֆրանկ»։ Դրանից հետո 8 ամիս է անցել և ըստ համաձայնության 15-ական ֆրանկից անում են 135 ֆրանկ։ 100 ֆրանկ ավելի էիք ստացել, մնում է 35 ֆրանկ, որ ձեզ պարտքեն։ Այժմ տվի 1500 ֆրանկ։ Թենարդիեն զգաց այն, ինչ զգում է գայլը այն րոպեին, երբ նրան կծում են, և զգում է, որ թակարդի սուրը բռնում է իր կզակը։ «Ով է այս սատանորդին», մտածեց նա։ Եվ արեց այն, ինչ գայլն է անում, հարցակում գործեց։ Հանդգնությունն արդեն մի անգամ հաջողություն էր պարգևել նրան։ «Պարոն, որի անունը չգիտեմ», ասաց նա վճռական ձևով և բոլոր հարգալիր ձևերը մի կողմ դնելով։ «Կամ կվերցնեմ կոզետին, կամ ինձ 1000 էքյու կտաք»։ Օտարականը հանգիստ կերպով ասաց. «Եկ, կոզետ»։ Եվ ձախ ձեռքով բռնեց կոզետին, իսկ աչով վերցրեց գետնին ընկած ձեռնափայտը։ Թենարդիեն նկատեց մահակի մեծությունը և վայրի առանձնությունը։ Ճամփորդը երեխայի հետ խորացավ անտառի մեջ, թողնելով իր հետևում անշարժ ու շփոթված պանդոկապանին։ Երբ նրանք հեռանում էին, Թենարդիեն զննում էր նրա քիչ կորացած լայն ուսերը և խոշոր բռունցքները։ Հետո նրա հայացքը հետ դառնալով ընկնում էր իր վտիտ բազուկների ու նիհար ձեռքերի վրա, Իսկապես որ աննասուն եմ, մտածում էր նա, որ հրացանս չեմ վերցրել, քանի որ որսի էի գնում։ Այնուամենայնիվ պանդոկապանը որսից չբաժանվեց։ Ուզում եմ իմանալ, թե ուր է գնում, մտածեց նա և սկսեց հեռվից հետևել նրանց։ Երկու բան էր մնացել նրա ձեռքում. մի հեգնանք, ֆանտին ստորագրված թղթի կտորը, և մի մխիթարություն, 1500 ֆրանկը։ Օտարականը կոզետին տանում էր լիվրիի ու բոնդիի ուղությամբ։ Դանդաղ էր նա քայլում և մտածկոտ ու տխուր խոնարել էր գլուխը։ Ձմեռը ցանցակերպ էր դարձել, այնպես որ Թենարդիան աչքից չէր կորցնում նրանց, թեև միշտ էլ բավական հեռու մնալով։ Մերթ-մերթ օտարականը շուռ էր գալիս ու նայում, թե չեն հետևում իրեն։ Մեկ էլ նկատեց Թենարդիեին։ Եվ կոզետի հետ թափով մտավ թավուտը, ուր երկուսն էլ կարող էին անհետանալ։ «Գրողը տանի», ասաց Թենարդիեն ու քայլերն արագացրեց։ Թավուտի խտությունը ստիպել էր նրան մոտենալ նրանց։ Երբ օտարականը հասավ ամենախիտ տեղը, շուռ եկավ։ Թենարդիեն իզուր թաքնվեց ճյուղերի հետևում, քանի որ չկարողացավ այնպես անել, որ օտարականը չնկատի իրեն։ Ճամփորդը մի անհանգիստ հայացք նետեց նրան, ապա գլուխն օրորեց ու շարունակեց ճամփան։ Պանդոկապանը նորից սկսեց հետևել նրան։ Այսպես նրանք 200-300 քայլ արին։ Օտարականը հանկարծ շուռ եկավ և տեսավ Թենարդիեին։ Այս անգամ այնպիսի մռայլ հայացքով նայեց Թենարդիեին, որ սա մտածեց, թե ավելորդ է շարունակել հետապնդումը և հետ դարձավ։